Senzația pe care o ai când citești cuvintele către biserica din Laodicea e acea trecere de la agonie la extaz. Parcă acum au parte de un duș rece, imediat au parte de unul cald. Ceea ce ne arată că mustrarea și încurajarea Domnului merg mână în mână. Și un lucru care s-a amintit întotdeauna, vocea Domnului, chiar dacă e o voce care despică și care pătrunde și separă în ființele noastre. Și ființele noastre se pot cutremura la glasul Domnului. Mustrarea Lui nu ne duce niciodată pe punctul de a ne pierde nădejdea, ci mustrarea Lui aduce întotdeauna vindecare și recuperare. Parcă nici nu știi cum să înțelegi biserica asta. E atât de greu și atât de ușor. E atât de aproape de inima noastră și atât de greu ne identificăm cu ea. Cu siguranță că nu ne place. E singura biserică în care Hristos aduce un mesaj foarte dur, foarte greu. Vom vedea imediat. Și aș vrea să pornesc de la următorul lucru. Mă întreb dacă se mai poate numi biserică această comunitate. Oameni despre care Hristos vorbește în termeni aceștia, mai pot fi numiți Biserica lui Hristos? Deși poate cel mai cunoscut mesaj din cele 7, uităm adesea că Iisus bate nu la ușa inimii unui necredincios, ci la ușa inimilor celor din biserică pe care a câștigat-o cu însuși sângele Său. Încerc să mă gândesc ce biserică o mai fi și aceea în care nu e Hristos sau în care El e lăsat afară. Cum ar putea funcționa trupul fără cap? Ce-ar fi mireasa fără mire? Cum ar arăta casa lui Dumnezeu fără slava lui Dumnezeu sau prezența lui Dumnezeu? Sunt toate întrebări pe care cei din Laodicea ar fi trebuit să și le pună. Toate aceste lucruri ar fi trebuit să îi preocupe. Deși sunt convins că nu erau conștienți de starea lor. Ce înseamnă aceste cuvinte? Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit, observați o dublă repetiție pe acest cuvânt legat de îmbogățire, de prosperitate materială. Nu duc lipsă de nimic. Acesta era sloganul lor, spre deosebire de Sardes. Nu alții ziceau că îi merge numele. Că biserica asta e o biserică prosperă, model, că îi ceva în comunitate, în zona în care se află. Și ei spuneau despre ei înșiși. Tocmai de aici derivă gravitatea situației. Acea incapacitate în a-și vedea, în a-și cunoaște adevărata stare. Nu știu care dintre noi am fi avut curajul să ne adresăm vreunei biserici în cuvintele ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Însă acesta e mesajul lui Hristos adresat acestei biserici din Laodicea. Hristos o face. Ceea ce ne contrariază pe de altă parte este răbdarea pe care Domnul Iisus o are cu această biserică. Oricare dintre noi am fi rezolvat mult mai simplu această problemă. Nu mă mai duc acolo sau nu vreau să mai aud de ei. Nu mai există nicio șansă. Cu siguranță, unul dintre aceste slogane s-ar fi aflat pe buzele noastre. Când privim la astfel de biserică, dar nu Hristos. Hristos încă mai are răbdare. Și un lucru pe care l-am învățat și în ce privește viața unei biserici și în ce privește viața unei persoane, să nu dau verdicte, să spun de ăsta Domnul nu se mai poate îndura. Mă feresc să spun așa ceva. Fiindcă Dumnezeu poate face minuni și acesta e mesajul încurajator din final. Dacă cel puțin o persoană, cineva, va înțelege să-și deschidă inima pentru Hristos. Până și biserica muribundă din Sardes mai avea o mână de oameni care nu și-au mânjit hainele. Despre Laodicea nu se poate spune așa ceva. Dimpotrivă, imaginea este de-a dreptul șocantă. Prin care Iisus îi spune acestei biserici, le spune oamenilor, îmi faceți greață, mă faceți să vomit când vă aud, nu mai suport. Acesta e mesajul. Acesta e gândul șocant din acest text, când îl auzim pe Hristos vorbind bisericii. Și imediat întrebarea care se ridică e următoarea. Ce anume îl deranjează pe Hristos atât de mult la această biserică? Probleme au fost și la Sardes, și la Tiatira, unde exista imoralitate, idolatrie. Probleme erau și la Pergam, probleme erau și la Efes, unde și-au pierdut dragostea pentru Dumnezeu și pentru aproapele. Dar parcă niciun cuvânt nu e atât de greu ca acesta care vine din partea lui Hristos. Senzația profetică este că dacă nu iau atitudine astăzi, se poate întâmpla ceva. Și oamenii nu vor mai auzi de biserica din Laodiceea. Nu știm ce s-a întâmplat din punct de vedere istoric. Nădăjduiesc că cel puțin câțiva s-au trezit în urma acestui mesaj, în urma acestor cuvinte din partea lui Hristos și au înțeles îndurarea Lui. Însă aș vrea să încercăm să diagnosticăm, să încercăm să vedem care au fost cauzele care au dus la această înstrăinare, la această împietrire, la această îndepărtare de Dumnezeu. Ce anume îl deranjează pe Hristos atât de mult la această biserică? Cum se poate ajunge într-o astfel de stare? În primul rând, e vorba de autoînșelare. Există acest pericol al amăgirii, al autoînșelării în viața noastră fiecăruia, în viața oricărei biserici. Ce e trist e să crezi că ești bine, chiar să susții lucrul acesta. Însă când Hristos se uită să nu vadă decât cancer, boală și răni nevindecate. Faptul că noi susținem un anumit lucru, faptul că ne vedem bine, faptul că ne uităm la viața noastră și spunem că e bine, nu-i suficient. E nevoie ca Iisus Hristos să pună verdictul, să cerem părerea Lui. Fiindcă în viața noastră există această autoamăgire, această înșelare care ne paște pe fiecare dintre noi. În al doilea rând, lucru care l-a nemulțumit pe Hristos a fost automulțumirea și materialismul. Mă gândeam inițial să pun numai automulțumirea, că asta e problema, de fapt, nu faptul că erau prosperi din punct de vedere material, însă lucrurile se leagă unele de altele. Există un cadru, un climat pe care îl aduce materialismul și prosperitatea, în care nu-ți mai dorești, ți se pare că ai ceva. Aceasta e ispita, capcana materialismului. În momentul în care te-ai realizat, din punct de vedere profesional, ai un salar bun, reușești să îți ajuți copiii în viață, ai senzația că ai dobândit ceva în viață. Să Hristos spune, dacă lucrurile astea au ajuns pe primul plan, îi vai de noi. Dacă suntem automulțumiți și ne lăudăm cu lucrurile astea, e mare problemă pentru viața noastră spirituală. Câteva lucruri despre Laodiceea. A fost fondată de Antiohus II, care a trăit între 261-246 înainte de Hristos și poartă numele primei sale soții, Laodice, de care divorțează. Era situată la 10 km sud de Hierapolis și la vreo 18 km vest de Colose și la 160 de km est de Efes, pe una din rutele sale principale. Era așezată la o răscruce dintre trei drumuri importante din punct de vedere comercial. Drumul principal din Imperiu care ducea spre Est și Siria, drumul din Pergam spre Pisidia și Pamfilia și apoi spre coastă, spre Perga și trei, drumul spre Caria de Est, spre Frigia Centrală și Vestică. Strabo, un geograf și istoric grec din antichitate, ne spune că era un oraș minor înainte, aproape necunoscut, dar prin pacea instaurată de către Imperiul Romei și datorită acestei situări comerciale de invidiat, se dezvoltă rapid și devine cel mai prosper oraș din ținutul Frigiei. Cel mai bogat oraș. Sunt și alți câțiva factori care au contribuit la dezvoltarea și bogăția cetățenilor acestei comunități, și anume sistemul bancar solid, un fel de mică Elveție a vremii respective, industria confecțiilor de lână și bumbac și industria farmaceutică pentru unguente de ochi și urechi, de asemenea o școală foarte renumită în medicină. Toate lucrurile acestea care converg la oaltă, în cele din urmă au adus o prosperitate de invidiat. Și așa cum s-a amintit deja, în anul 60-61 există un cutremur și în urma acestui cutremur oamenii, cetățenii, datorită bogăției, datorită opulenței și datorită independenței lor, și acesta e un simptom alarmant pentru cetate, refuză un ajutor pe care Imperiul vrea să-l dea și prin resursele personale reușesc să construiască. Sunt mai multe nume asociate cu această reclădire a cetății în urma cutremului. Un nume pe care vreau să-l amintesc, Nicostratus, care a ridicat singur, prin resursele sale individuale, personale, a rezidit stadionul și amfiteatrul și de asemenea un altar în cinstea cezarului, în cinstea împăratului. Și toate lucrurile acestea, într-un fel, ne arată care era starea de spirit acolo. Și aș vrea să observăm un lucru. Oamenii între care locuim au o influență asupra noastră, trăim printre ei și lucrurile acestea își pun amprenta asupra vieții noastre. De multe ori avem această mentalitate, ne retragem în biserică și încercăm să ne îndepărtăm de lumea din afară, însă mirajul lumii ne afectează. Există un fel de temperament social, o anumită problematică care ține, spre exemplu, de regiunea Alba Iulia, de orașul Alba Iulia, care ne afectează și pe noi. Gândim în anumite tipare, ne raportăm într-un anumit fel la oamenii din jurul nostru, la problemele materiale, la ispitele materiale. Ne uităm de multe ori la apatia care domnește în vest și ne întrebăm când va ajunge și în bisericile noastre. Să ai tot ce trebuie și să n-ai bucurie. Și cu toate astea să ai impresia că e ceva normal, că așa trebuie să fie lucrurile. Vedem că bisericile care au fost într-o legătură vitală cu Domnul, cum au fost Smirna, cum au fost Filadelfia, toate biserici care au avut parte de sărăcie, de lipsuri, de necazuri, au fost biserici care s-au bucurat și de binecuvântarea lui Dumnezeu. Domnul le spune celor din Smirna, știu sărăcia ta, dar ești bogat. Lucrurile se inversează când e vorba de biserica din Laodicea. Celor din Filadelfia, Domnul spune, le spune, fiindcă ai puțină putere. N-ai putere, dar te alipești de mine și dorești ca să fii ajutat, să fii binecuvântat. Asta dorește Dumnezeu. Mulți străini privesc cu admirație la bisericile noastre. Și sunt oameni care au venit de acolo aici, au venit să ajute, mi-aduc aminte, imediat după Revoluție, s-au implicat, au zidit biserici și unii dintre ei nici măcar nu erau credincioși. Însă au avut această dorință, când au venit și au văzut lucrarea de aici, s-au întors la Dumnezeu. Vezi cum Dumnezeu folosește diferite împrejurări ale vieții pentru a lucra la viața oamenilor. Cred că o provocare și un motiv de rugăciune pentru noi și în timpul care ne stă înainte, în prima parte a anului, este să ne rugăm ca Dumnezeu să dea o pasiune pentru Evanghelia sa în această țară, în această generație. Și românii să poată inspira, să poată aduce acea înviorare unde îi trimite Dumnezeu, fie că sunt aici, fie că merg în altă parte. Aceasta e provocarea pe care Dumnezeu o dorește de la noi. Să rămânem plini de pasiune pentru El, pentru împărăția sa, pentru numele său. O a treia cauză care stârnește indignarea Mântuitorului este idolatria. Care credeți că a fost cauza prosperității materiale a oamenilor din Laodicea, a creștinilor din biserică din Laodicea? Cauza a fost compromisul. Mesajul lui Hristos era unul răspicat, era unul exclusivist, există un singur Domn și Dumnezeu, nici cezarul, nici zeitățile locale din breslele muncitorești și din acele industrii, fiecare avea un anumit patron, o anumită zeitate. Și există un mesaj în capitolul 13 din Apocalipsa, spre care aș vrea să vă atrag atenția, și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Asta se referă la faptul că orice acțiune, orice gând, orice lucru venea sub incidența unei astfel de zeități și aveai de plătit un preț. Și știți ce au făcut creștinii? Au lăsat-o mai moale cu Hristos, cu evangelizarea, cu mărturisirea, cu acea proclamare fără egal, cu acea proclamare clară, răspicată a mesajului Evangheliei. în cele din urmă s-au trezit înstrăinați de Hristos, s-au trezit în idolatrie, în tot felul de realități care a dus viața lor la compromis și la ruină. Un al patrulea lucru care definește această stare deplorabilă este mândria. Pentru că zici, m-am îmbogățit, sunt bogat și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi cum ești. Un lucru care întotdeauna creează o barieră majoră între noi și Hristos, îi mândria. Acea încredere stupidă de multe ori că suntem mai buni decât alții, că știm că ne descurcăm, că suntem superiori altora. De multe ori aceasta creează un blocaj imens în relația noastră cu oamenii din jurul nostru, cu cei de lângă noi. Și ultima atitudine din partea celor din Laodiceea care definește starea lor, cred că este ipocrizia. Și lucrul acesta îl asociez, pe de o parte, cu acea realitate în care ei spun: noi avem, noi zicem, suntem bogați, nu ducem lipsă de nimic, și Hristos reflectă exact cu totul altceva și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Și leg acest mesaj al lui Hristos în care spune: îmi este greață, lehamite, nu vă mai pot auzi, nu vă mai pot vedea, în lumina faptului că cea mai virulentă atitudine a lui Hristos în Evanghelie este în relația cu oamenii mulțumiți, automulțumiți, religioși, fățarnici, care trăiesc acea religie ca fațadă, care nu-s gata să se deschidă, să fie vulnerabil, să-i dea voie lui Hristos să lucreze în viața lor. Și istoricii spun că erau semnale de felul acesta, că trăiau în lux, în plăceri, și în felul acesta s-au înstrăinat de Dumnezeu. Cu toate astea considerau că ei sunt bine. Și această orientare întotdeauna pe forme, pe acele lucruri care țin de exteriorul nostru și nu de consistența noastră, de mesajul Evangheliei care ne duce în relație cu Hristos și care ne determină să fim acei oameni după voia lui Dumnezeu, întotdeauna creează acea barieră în relația noastră cu Dumnezeu și în relația noastră cu ceilalți. Și aici revenim la cele două expresii pe care le întâlnim în text. O, de fi rece, sau un clocot. Erau cele două izvoare care nu existau, de fapt, în Laodiceea. Datorită faptului că cetatea s-a dezvoltat, populația a crescut, resursele de apă nu erau necesare, mai ales într-o perioadă grea de vară, datorită secetei, au fost nevoiți ca să aducă apă de la Colose și de la Hierapolis, prin acele conducte de piatră. De la Hierapolis veneau apele calde, termale, cu efect vindecător pentru trupul omului. De la Colose venea acea apă care te înviora, acea apă rece. Și într-o zonă vulcanică, cum era Laodiceea, cum erau aceste cetăți, era foarte greu să-ți găsești un astfel de izvor de apă. Problema era că prin acele conducte de apă, această apă se încălzea și când ajungea aici la Laodiceea nu mai era bună de nimic. Când era în gură nu puteai înghiți, ci îți venea să o scui pe afară, să o arunci. Și exact asta spune Hristos. Problema nu e că sunteți undeva la mijloc, sunteți căldicei, ci problema e că nu aveți nimic. Nu aveți nici acele ape termale care aduc vindecare și nu aveți nici acele ape reci proaspete care aduc înviorare și prospețime oamenilor. Vă lipsesc și una și cealaltă. Și lucrul acesta vorbește despre ipocrizia, despre atitudinea pe care acești oameni au arătat-o, au demonstrat-o în relația lor. Întrebarea cu care aș vrea să închei este următoarea: poate exista remediu pentru astfel de biserică? Există vreo șansă pentru ei? Aș vrea să urmărim împreună care sunt aspectele pe care Hristos le aduce în întâmpinarea problemelor pe care cei din Laodiceea le aveau. În primul rând, întotdeauna mai există speranță dacă mă întorc la Hristos. Există un accent în textul acesta. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, haine albe și doftorie pentru ochi. Accentul primordial este că tot ceea ce avem nevoie vine de la Hristos. Și aș vrea ca să înțelegem gândul acesta. Remediul întotdeauna vine de la Hristos. Să te întorci la Hristos, să vii la El. Întotdeauna există speranță dacă știi să apelezi la ajutorul Lui. Probabil că cele trei aspecte sublinează în mod diferit aceeași idee, dar cu nuanțe diferite. Pe de o parte e vorba de prețul și devotamentul meu față de Hristos. Trebuie să fii gata în mod răspicat, chiar dacă va trebui să pierzi în afaceri, să rămâi lângă Hristos. Asta cere Hristos, acel aur curățit prin foc. Acea putere care vine în mijlocul persecuției, a problemelor, a necazurilor, în mijlocul idolatriei poporului Dumnezeu, rămâne lângă Dumnezeu. În al doilea rând, e vorba de neprihănirea lui Hristos. În momentul în care vreunul dintre noi are ideea că păcatul nostru se poate rezolva altfel decât prin jertfa lui Iisus Hristos, în momentul respectiv suntem pe o cale străină care nu mai e calea lui Hristos și nu mai are de-a face cu umblarea noastră împreună cu El. În al treilea rând, e vorba de acea viziune, pe de o parte e vorba de discernământul pe care Hristos ni-l dă, ne ajută să vedem bine lucrurile, dar cred că mai există un lucru. Încercați să vă imaginați cuvântul și provocarea lui Hristos pe care El o rostește astăzi. Doftorie pentru ochi. Bisericile astăzi nu văd nevoile, nu văd problemele, nu văd holdele coapte pentru seceriș. Biserica nu vede, are nevoie de doftorie de la Hristos. Ca să-și deschidă ochii și să vadă adevăratele valori și adevăratele priorități. Întotdeauna există speranță dacă te întorci la Hristos. În al doilea rând, atunci când îl cunosc cu adevărat și îl văd ceea ce este. Știți care e lucru șocant? Nu ne spune mare lucru cel ce este amin. Această afirmație era făcută cu privire la Jehova în vechime. Cel ce este amin, martorul credincioș adevărat. Cel care a spus să fie lumină și a fost lumină. Cuvântul lui se împlinește cu credincioșie. Cuvântul lui în creație, cuvântul lui în mărturie. Și unul dintre comentatori pune un accent aparte, fiindcă acest cuvânt, Dumnezeul adevărului, Dumnezeu care este amin, apare în Isaia 65:15 și în versetul 16 se vorbește despre noua creație, despre ceruri noi și un pământ nou. Cu alte cuvinte spune autorul, Domnul Iisus Hristos când le aduce aminte de cuvântul lui în creație, încearcă să-i focalizeze spre noul Ierusalim. Spre cuvintele Lui care aduc în ființă, care aduc la viață o lume nouă în care va locui neprihănirea. Aceasta e provocarea pe care ne-o face Hristos. Începutul zidirii lui Dumnezeu. Îl vedem pe Hristos cu adevărat ca sursa vieții noastre, din punct de vedere al existenței, din punct de vedere spiritual. În al treilea rând, atunci când îi accept mustrarea, dacă cuvântul lui Dumnezeu vine să ne perie, ăla nu-i cuvânt din partea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să ne aducă și mustrare. Primim mustrarea? Când am simțit în ultima vreme că Dumnezeu ne-a vorbit, ne-a adus o mustrare, un cuvânt de care considerăm că aveam nevoie, care ne-a ajutat, care e spre binele nostru, în al patrulea rând, când văd răbdarea și delicatețea Lui, mă întreb de ce rămân oamenii indiferenți. Și parcă nu putem înțelege în același mesaj al lui Hristos și acele cuvinte categorice, dar și oferta iubirii sale. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care iubesc. Eu stau la ușă și bat. Acesta e mesajul lui Hristos pentru fiecare dintre noi. Chiar dacă nu-i aduce niciun cuvânt de apreciere, Domnul încă iubește acești oameni, această biserică. Și în al cincilea rând, doar atunci când strâng în inimă promisiunile Lui, voi avea șansa de a ieși din starea în care mă găsesc. Frumusețea textului stă în ceea ce se află dincolo de acea bătaie de ușă, dacă deschizi. Voi cina cu El? Voi sta la masă cu El? E vorba de acea relație care îți aduce împlinire, care îți aduce bucurie, care îți aduce satisfacție. Și este vorba de o promisiune pe care, sincer, m-aș fi așteptat să o găsesc la Smirna sau poate la biserica din Filadelfia, nici de cum la această biserică. Parcă ei nu merită ca Domnul să le promită așa ceva. cel ce va birui va sta împreună cu mine pe scaunul meu de domnie. Ce veste extraordinară, ce încurajare extraordinară are Hristos pentru noi. Acesta e mesajul pe care El îl adresează bisericii, pe care ni-l lasă fiecăruia. În ce constă remediu? Pocăință, cunoașterea lui Hristos, acceptarea mustrării, răbdarea și delicatețea Mântuitorului și, în ultimul rând, în al cincilea rând, făgăduințele sale. Aș vrea să închei cu această întrebare. Cum înțelegem fii plin de râvnă, dar? Îți dorești mai mult? Sau ești mulțumit cu starea în care te afli, în care ne aflăm ca biserică? Îți dorești mai mult? Vrei mai mult de la Dumnezeu? Cât de mult îți dorești? Ne întrebăm privind la Laodiceea, se poate ajunge în așa hal? Se poate. Se poate ieși din această, din această stare? Se poate. Când? Astăzi. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Să venim la El, să-L căutăm cu toată ființa noastră. Amin.